Esula ya 13. Okwagala abooluganda kubeerengawo, temwerabiranga kusembeza bagenyi, kubanga olw'okwo waaliwo abasembeza bamalayika nga tebamanyi. Mujjukirenga abasibe ng'abasibirwa awamu nabo, era n'abalaba ennaku, kubanga nammwe muli mu mubiri. Okufumbirigana kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bye wamalenga, kubanga ye yennyini yagamba nti sirikuleka n'akatono so sirikwabulira n'akatono. N'okwanganga ne twanganga okwogera nti Mukama ye mubeezi wange, siritya, omuntu alinkola ki? Mujjukirenga abo ababafuga, abaababuulira ekigambo kya Katonda, era nga mutunuulira enkomerero y'empisa zaabwe, mugoberenga okukkiriza kwabwe. Yesu Kristo jjo ne leero ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Temutwalibwa twalibwanga kuyigirizibwa okw'engeri ennyingi okujja, kubanga kirungi omutima okunywezebwa n'ekisa, so si kunywezebwa na mpisa ez'okulyanga ezitagasa abo abazitambuliramu. Tulina ekyoto abaweereza eby'omuweema kye batalagirwa kuliirangako, kubanga ebisolo biri ebitwalibwamu omusaayi gwabyo kabona asinga obukulu mu kifo ekitukuvu olw'ekibi, emibiri gyabyo gyokerwa bweru wa lusiisira. Era ne Yesu kye yava abonaabonera ebweru wa wankaaki, alyoka atukuza abantu n'omusaayi gwe ye. Kale tufuluma okugenda gy'ali ebweru w'olusiisira nga twetisse ekivume kye, kubanga wano tetulina kibuga ekibeerera naye tunoonya ekigenda okujja. Kale mwoyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka ey'ettendo, kye kibala eky'emimwa egyatula erinnya lye. Naye okukola obulungi n'okukkaanya temwerabiranga, kubanga ssaddaaka eziringa ezo zisanyusa nnyo Katonda. Muwulirenga abo ababafuga, mubagonderenga, kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe ng'abaliwoza bwe baakola, balyoke bakolenga bwe batyo n'essanyu so si na kusinda, kubanga ekyo tekyandibagasizza mmwe. Mutusabirenga, kubanga tumanyidde ddala nga tulina omwoyo omulungi, nga twagala okubanga n'empisa ennungi mu byonna, era okusinga ennyo mbeegayirira okukola nga bwe mutyo, ndyoke enkomezebwewo mangu gye muli. Naye Katonda w'emirembe eyakomyawo okuva mu bafu omusumba w'endiga omukulu olw'omusaayi ogw'endagaano ey'olubeerera, ye Mukama waffe Yesu, abatuukirize mu buli kigambo kirungi okukola nga by'ayagala, ng'akoleramu ffe ekisimbibwa mu maaso ge ku bwa Yesu Kristo, aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Naye mbabuulirira abooluganda, mugumiikirize ng'ekigambo eky'okubuulirira, kubanga mbawandiikidde mu bigambo bitono. Mumanyenga muganda waffe Timoseewo yateebwa, bw'alijja amangu ndibalabira wamu naye. Mulamuse bonna abafuga n'abatukuvu bonna ab'omu Italiya babalamusizza. Ekisa kibeerenga nammwe mwenna. Amiina.